Albiste garrantzitsua beraz gaurkoa, dudarik gabe, guk analisiari tarte egin nahi izan diogu, horretarako telefonaren beste aldean dugu, Ander Inturriotz soziologoa. Arratsaldeon, Ander?
Kaixo.
Bai, beno, lehenik eta behin, Ander, ezetz eta ezetz esan ez ibili ostean, zergatik deitu ditu orain hauteskundeak Patxi Lopezek?
Bueno, agian galdera beste bat da. Galdera izango ditzake zergatik ez ote dituen lehenago deitu. Alegia, Patxi Lopez guztiok dakigunez modu alegal batean iritsi izan Eusko Jaurlaritzara batetik soziologia politikoa trampeatu zuelako eta bestetik paktuak antinatura bat estatu paktu bat egin zuelako bere arerio politiko nagusienarekin, ez da, alegia PP-rekin. Eta gero handik aurrera bi helburu izan ditu. Bata Euskal Nortasuna suntxitzea, hasiera-hasieratik agenda oso estua antolatu zuen, baina konturatu da ematen zuen urrats bakoitzarekin Euskal iritzi publikoa aurka jartzen zaiola, ezta? Beraz, ez du lehen helburu hori lortu, eta bigarren helburua izan zen, pixka bat, Eusko Jaurlaritzak ematen zizkion diruak kudeatzea, eta honetan ere porrota izan du hasiera-hasieratik, hain porrota handia ezen eda, ez euskan diruak xautu, zorra areagotu ez ezik, azken hilabeteotan ikusi baitugu saltzen Eusko Jaurlaritzak euskal enpresa estrategiko batzuetan ez euskan zerak ez akzioak ez da. Beraz, horregatik esaten du nik, kudeaketa katastrofiko honen ostean, galdera izan beharko litzateke, zergatik ez duen lehenago deitu hauteskundeak, ez da? Eta honetarako bi arrazoi daude. Batetik, Eusko Jaurlaritzak nolabait bere kuadroak mantentzeko eta bere afiliazioa diruz elikatzeko izugarrizko poltsa duelako eta hau arrazoi krematistiko honek atzeratu du erabakia eta honekin batera urren hauteskundeak zera kokatu nahi izan dituelako eszenategi gutxi gora bera aldeko batean, ez da? Eta lehenago ezin zuen horrelakorik egin PP-ek bere babesa eman dion bitartean aurrera egiteko arrazoia zuzkelako, baina PP-ek bere babesa kendu zionean momentu hartan ezin zuen Eusko Jaurlaritza elektoralki hautsi oso erantzun eskasa izango zuelako hautesleen artetik. Eta orduan, pixka kontenporizatzen ibili da, egoera hobea aurkitu nahian ibili da, eta hori Espainiatik etorri zaio, Espainian PP-ek irabazizuen hauteskundeak, eta krisi gordin batean, ez dakit esan sartu gaituen, eta hori egon da pixka bat kudeatzen, ez da legia, Espainian ez bezala, Espainian PP-ren kudeak eta basatiak PSOE-ri ez dio bat ere boturik erakarri, hori inkesta guztietan agertzen da, baina Lopezek espero zuen bertan nolabait oposizio estilo batean sartu ezkero, horriz ikusi dugu iaia batzutan insumisio deiak eginez, ez da, gauza absurdoa, ez da, horrelako deiak eta horrelako apelazioak eginez, espero zuen Euskadin edo Euskal Autonomia Elkarte honetan berriro irabaziko zuela galdutako esparrua, ezta? Eta momentu honetan ikusi du abagune hori eta besterik gabe guztiz elektorala izan da hautaketa hau.
Datari dagokionean, Ander, esanguratsua benetan, urriaren 21a, ez dakit horrek aurreikus dezaken, edo nolabait zure ustez zein gaik izango du pisu handiena kanpaina honetan? Krisi ekonomikoak edota Euskal Herrian ireki den prozesu politiko berri honek?
Biak batera. Zer esanik ez, krisi ekonomikoak garantzia handi izango du, jendea jadanik gurean ere, naiz eta Espainia askoz larriago izan kontua, gurean ere pairatzen hasi da jendea krisiaren zera emaitzak, eta nik uste dut jendeak eskatzen duela, eskatzen dituela neurri zehatzak krisi honi aurre egiteko, ez da? Eta orduan hor proiektu ezberdinak egongo dira. Proiektu batek seguruena politika zaharrak jarriko ditu abian edo bultzatu nahi izango ditu, eta hor sartzen dain zuen ere egoera berria, ez da? Zeren ta Ezkerra Abertzaleak edo Bilduk baita ere krisiari programen bidez erantzun beharko dio, eta hor aukera bat irikitzen da gainerako alderdiek egin ez dituzten proposamenak egiteko, ezta? Zerbait ikusi dugu gizarte politika bultzatuko direla eta elkartasun sareak abiaraziko direla, eta ikusiko dugu hori kanpaina nola kudeatzen den, ezta? Beste datu bat ere, bi faktore hauekin lotuta da emaitzei begira ikusten ari diren inkestak eta sondaketak eta beteko diren ala, ezta? Eta hemen ere, Ezkerra Abertzaleak izango du bere abagunea, kudeaketan egon ez den alderdi bat sar daiteke proposamen berriekin izan dudan bezala. Eta bestetik, badirudi beste fronte bat EAJ-ren inguruan bilduko dela, eta EAJ-ak kapitalizatuko duela bai PP-ek eta PSOE galduko dituzten botuak, eta nolabait krisiaren aurrean espiritu seguro bat edo alegia postu zaleak ez diren edo ikuspegi edo leio berriei oso emanak ez dauden jende horren botuak ekarriko dituela, ezta?
Azken hamarkada luzearen ostean, zuk ere aipatu duzu, Ezkerra Abertzaleak normaltasunez hartuko du parte oraingoan Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeetan. Nola aurre ikusten duzu parte hartze hori?
Nik uste dut Ezkerra Abertzalean edo Bildun,
bai, koalizioaren parte joango da, hori da, bai.
Bai, behin baino gehiagotan esan da hauteskundetara aurkezten dela koalizio hau boterea lortzeko. Eta bakarrik boterea lortzeko, baizik eta boterea kudeatzeko. Eta peia dani proposamen batzuk ezagutzen ditugu, ezta? Eta nik uste dut hau berria dela herri honen historia politikoan. Ezkerra Abertzaleak ez du inoiz hain autu argia egin gestio gintzari begira, ezta? Eta honek nik uste praxiari lotuago ikusiko dugula, ezta?
Eta amaitzeko, Ander, laburki, zu soziologoa izanik, inkesten balioaz galetu nahi nizun. Urrira arte inkesta mordoa ikusiko dugu, aholkuren bat entzule inkesta horien gora berak ulertzeko?
Nire buruaren kontra, esan ditu, ofizioz jutea da, baina nik inkestan ez dute zer sinesten. Eta are gutxiago, hauteskunde kanpainetan egiten diren inkestetaz, zeren eta inkesta bakoitzak atzetik bulkada politiko bat dauka, eta talde politiko bat dauka, edo egunkari jakin bat dauka, eta ia beti inkestaren emaitzak islatzen du aldez aurretik zeuden igurikizun espektatiba horiek, ezta? Beraz, zehazki inkesta bat edo beste ikusi beharrean ikustu denak batera aztertu beharko lirateke, eta hor giro bat edo atera, ez? Argazki orokor bat atera, zeren eta nahiz eta inkesta batetik bestera aldeak egon daitezken, gutxi gora berat joera batzuk, joera handi batzuk denetan zeratuko dira, izlatuko dira, ezta? Eta, hauetako batzuk iragarri daitezke, zera nagusitasuna EAJ-aren eta Bilduren artean banatuko dela, eta bai PP-ek eta baitare agian PSOE-ek, inoiz, aspaldiko partez izan dituzten emaitza txarrenak izango dituztela.
Ea ba, ikusiko dugu, kanpaina izango dugu lehenik, urriaren 21a bi hilabete barru etorriko da, tira ba, eskarrik asko benetan, Ander, gaurkoan hemen gurean, Info7 irratian izateagatik, eta apurtxu bat, analisiari tartea ere irekitzeagatik.
zuei.
Beste bat arte, aio.
Agur.